të ndëruar, mirë mbrëma, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Selvie Bajrami dhe ju flas nga studia qëndrore e Radios Evropa e Lirë në Pragë. Nga lajmet kryesore të ditës veçojnë. Samir Ushtaku dhe dy të akuzuarit e tjerë vazhdojnë të jenë arratit. Në Kosovë përfundon ndeshja në mes të Kosovës dhe Turqisë, Kosova hum 6-1. Serbia dhe Bosnia fillojnë llogaritjet për ta vlerësuar koston e përmbytjeve. Vladimir Putin thotë se urdhëroi tërheqjen e forcave ruse për hir të zgjedhjeve në Ukrainë. Më gjërësisht për këto informacione do të njoftoni gjatë këtij emisioni dhe në bllokun e lajmeve.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nisim fillimisht me ngjarjet në Kosovë. Autoritetet e Kosovës janë duke e zbatuar vendimin e gjykatës, ndërsa asnjë prokuror nuk është duke e negociuar me të pandehurit, ka thënë për Radio Evropa e Lirë zyrtar të Euleksit lidhur me arratisjen e tre të dyshuarve për krime lufte që gjendëshin për trajtim në qendrën klinike universitare të Kosovës. Ndërkohë, lidhur me këtë çështje, Ministria e Drejtësisë njofton se është formuar grupi i përbashkët punues nga Ministria, Shërbimi Korrektues dhe Euleksi, i cili do të shqyrtoj veprimet të ndërmara dhe ato të mëtutjeshme. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Zyrtarët e misionit evropian për sundimin e ligjit në Kosovë, Euleks, kanë theksuar se ky mision nuk e ka tërhequr vendimin që të pandehurit e grupit të Drenicës të dërgohen në qendrën e paraburgimit në Mitrovicë. Zyrtari për informimin e këtij misioni, Miguel Carvajal de Faria, ka theksuar se vendimi për transferimin në qendrën e paraburgimit në Mitrovicën e Veriut vlen edhe nesër. E njëjtë kur seanca gjyqësore pritet të fillojë në orën 9:30 minuta. Ushtruesi detyrues së komisarit të burgjeve në Kosovë, Shemsia Erizi, të mërkurën ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë se deri sot nuk ka ndonjë raport tjetër zyrtar përveç atij që është publikuar të martën se tre persona të paraburgosur, Samir Ushtaku, Ismet Haxha dhe Sahet Jashari, nuk gjenden në qendrën klinike universitare të Kosovës.
Ata janë larguar nga qendra klinike universitare sipas raportit zyrtar. Nuk janë bikëqyrjet oficerëve korrektuese, për ne janë të arratisur.
Ndërkohë, lidhur me këtë çështje, Ministria e Drejtësisë ka njoftuar se është formuar grupi i përbashkët punues nga Ministria e Drejtësisë, Shërbimi Korrektues dhe Euleksi, i cili do të shqyrtojë veprimet e ndërmarra dhe ato të mëtutjeshme. Të tre të dyshuarit për krime lufte gjendëshin për trajtim në qendrën klinike universitare të Kosovës në kujdesin e shërbimit korrektues të Kosovës. Përfaqësues të këtij shërbimi kishin njoftuar zyrtarisht se të dyshuarit ishin arratisur në orët e para të pasdites të ditës së martë 20 maj 2014. Ky vendim i tyre mendohet të ketë qenë rezultati i mospajtimit për të transferuar në qendrën e paraburgimit në Mitrovicën e Veriut, duke qenë se procesi gjyqësor mbahet në gjykatën themelore në veri të Mitrovicës. Avokatët të mbrojtës dhe pjesëtarët e familjes së zotit Lushtaku, i cili është edhe kryetari i komunës së Skënderajt, kanë pohuar të martën pasdites se Lushtaku nuk është arratisur. Sipas tyre, ai gjendet në qendrën klinike universitare të Kosovës për të negociuar mundësinë që të mos bëhet transferimi në qendrën e paraburgimit në Mitrovicën e Veriut dhe që gjykimi të mbahet në Prishtinë. I biri i zotit Lushtaku, Mergim Lushtaku, i kontaktuar me telefon nga Radio Evropa e Lirë, ka përsëritur qëndrimin se negociata ka pasur dje dhe sot.
Nuk kam më ndryshim, do të dihet na ina të bisedu për çdo kërkesat tona që janë normale, edhe kur s'ka diçka. Do të thotë diçka shtesë, ina të prit realisht që më ndonëso të shërtojnë çdo kërkesat tona ato. Ne ina taku se po më shumë se më fol.
Por misioni evropian për sundimin e ligjit e Euleks ka mohuar se është duke zhvilluar negociata. Në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, zëdhënësi i Euleksit ka thënë se Euleksi si reagues i dytë po e mbështet policinë e Kosovës lidhur me situatën e krijuar në qendrën klinike universitare të Kosovës. Autoritetet e Kosovës janë duke zbatuar vendimin e gjykatës, ndërsa asnjë prokuror nuk është duke negociuar për të pandehurit. Euleksi do të vazhdojë të bashkëpunojë ngushtë me të gjitha institucionet e Kosovës në mënyrë që të vihet fundi kësaj situate, ka thënë zëdhënësi Carvajal. Ndryshe, të tre të dyshuarit janë pjesë e lëndës njohur si grupi i Drenicës, në përbërjet të cilit janë 15 persona. Ndaj tyre, Prokuroria Speciale e Kosovës kishte ngritur me 8 nëntor të vitit e kaluar akt akuzën në gjykatën themelore të Mitrovicës në dyshimin se kanë kryer krime lufte kundër popullatës civile për fshirë tortura, kishtrajtim të të burgosërve dhe vrasje, të cilat supozohet se janë kryer në një qendër para burgimit të ushtrisë lindare të Kosovës në Likot të komunës së Skënderajit në vitin 1998. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Lista sërbe e cila ka bashkuar përfaqësuesit e tri subjekteve politike serbe synon të bëhet fuqi parlamentare. Kështu theksojnë përfaqësuesit e listës sërbe. Aleksandar Jablanović, i cili gjendet në krye të kësaj liste, thotë se nëse marrin më shumë se 10 vende të garantuara në kuvendin e Kosovës, synimi i listës sërbe do të jetë hyrja në organet e ekzekutive të vendit. Nenad Drašić nga Partia Demokratike Progresiste shpreh mendimin se kjo parti gjithashtu do të arrijë të hyjë në kuvend. Rruga e kësaj partie pas ti është ajo e Bruxellit. Vjen kronika e korespondentit Bekim Bislimi.
Serbët përmes subjekteve të tyre politike të cilat do të garojnë në zgjedhjet e parakoshme parlamentare në Kosovë të parapara për 8 qershor, synojnë që të arrijnë kuotën e votave e cilat do t'i bën të fuqi parlamentare. Kjo edhe ka qenë arsyeja pse tri subjektet politike, Iniciativa Qytetare Serbe, Partia e Pavarur Liberale dhe Iniciativa Qytetare Serbia Demokracia Drejtësia, janë shkrirë në një listë vetme garuese për zgjedhje, e cila quhet Lista Serbe, thonë përfaqësuesit e kësaj liste. Aleksandar Jablanović, i cili gjendet në krye të listës serbe, duke folur për Radio Evropa e Lirë, ka theksuar se marrja e 10 vendeve të garantuara në kuvendin e Kosovës është më e pakta që llogarit subjekti i tij.
Mi računamo da ćemo u Skupštini Kosova imati jednu jako bitnu poslaničku grupu.
Ne po llogarisim që ta kemi një grup parlamentar mjaft të fuqishëm në kuvendin e Kosovës, i cili do të numërojë sipas vlerësimeve të mia 18 deri në 22 vende të deputetëve. Kjo për arsye se kësaj here në veri Kosovës serbët do të dalin të organizuar në zgjedhjet parlamentare të ardhshme. Ai numri serbëve që do të dalin në zgjedhjet parlamentare do të jetë shumë më i madh se sa në zgjedhjet e kaluara lokale të vitit 2013, ka theksuar Jablanović. Por cilat janë saqet që synojnë të arrin lista serbe në rast se arrin më shumë se 10 mandate, të cilat janë të garantuara për pakicën serbe në kuvendin e Kosovës? Ksenija Božović, aktualisht kryetare kuvendit të komunës së Mitrovicës së Veriut dhe pjesë e listës serbe, thot për Radion Evropa e Lirë se gjithçka do të varet nga ajo se si do të votojnë qytetarët. Ajo thekson se lista serbe ende nuk e ka përfunduar platformën zgjedhore të cilën do t'ua prezantoj votuesve, por sipas saj, sapo të fillojë afati ligjor për fushatën zgjedhore, kjo platformë do të jetë gatshme dhe do të shpaloset para votuesve potencial.
Normalno da që Serbi koji dobiju najviše broja i poverenje građana.
Normalisht serbët që do të marrin më së shumti vota dhe besimin e qytetarëve do t'i përfaqësojnë në kuvend interesat e bashkësisë së tyre dhe përmirësimin e të gjitha kushteve të jetesës së serbëve në Kosovë, theksoi Božović. Megjithatë, Jablanović ka theksuar se në vijat të përgjithshme një nga synimet e listës serbe pas zgjedhjeve është të bëhet pjesë e qeverisë së Kosovës. Gjithashtu sipas tij, ky subjekt ka dhe mjaft synime tjera.
Pabitni ciljevi nakon të završimo parlamentarne izbore su ti da srpska lista sa svojim relevantnim predstavnicima uđe u izvršne organe vlasti na Kosovu.
Qëllimet e rëndësishme pas përfundimit të zgjedhjeve janë që lista serbe me përfaqësuesit e saj të hyjnë në organet ekzekutive, përkatësisht në qeverinë e Kosovës, të bëj të mundur që sa më parë të formohet bashkësia komunave serbe, për të cilën është arritur marrëveshja në Bruksel, si dhe që ligjet e caktuara që janë të vlefshme në Kosovë të ndryshohen në masë të mjaftueshme në mënyrë që e gjithë marrëveshja e Brukselit të mund të zbatohet në Kosovë, ka theksuar Jablanović. Në anën tjetër, subjekti tjetër serb, Partia Demokratike Progresiste, gjithashtu do të garojë në zgjedhjet parlamentare të parakoshme. Nenad Drašić, i cili kryeson këtë subjekt, ka theksuar se qëllimet e këtij subjekti në rast se futet në kuvendin e Kosovës, do të synohet të realizohet në dy drejtime.
Ne smo postavili one programe, smo naše zasimili najviše na ekonomik, kako bi se da je ekonomski aspekt ojačao.
Ne kemi bazuar programin më së shumti në ekonomi, në mënyrë që aspekti ekonomik të forcohet në mjediset pasive ku jetojnë serbët. Në këtë kuptim, po mendoj për ato komunat të vogla që janë formuar në jug, por edhe për komunat në veri. Kjo është ndër qëllimet tona ekonomike, sa u përket qëllimeve politike para së gjithashtu të serbëve, por edhe bashkësive tjera të cilat së bashku mund të krijojnë një koncept dhe ne do të punojmë në këtë drejtim. Ky do të jetë krijimi një drejtimi ideologjik që do të jetë autokton dhe autentik i serbëve të Kosovës dhe i cili nuk do të dirigjohet nga ndonjë anë, por do të jetë i pavarur. Kjo duhet të jetë në kuptimin e partneritetit dhe jo të nënshtrimit. Rruga jon do të jetë ajo e Brukselit, theksoi Rashić. Ndryshe subjektet politike serbe të cilat do të garojnë në zgjedhjet parlamentare të parakoshme me 8 qershor, pritet të shpalosin në detaje platformat e tyre gjatë fushatës zgjedhore, e cila fillon me 28 maj dhe do të zgjas 10 ditë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Menaxhimi i financave publike nga institucionet e Kosovës vazhdon të bëhet në mënyrë jo të duhur dhe jo transparente, thon përfaqësues të organizatave jo qeveritare. Në bazë të hulumtimeve të bëra në shumicën e institucioneve ka keqpërdorim të parasë publike. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Mungesa e transparencës në institucionet publike për mënyrën e shpenzimit të buxhetit tregon qartë se në Kosovë mund të ketë keqpërdorim të parasë publike, vlerësojnë përfaqësues të shoqërisë civile. Sipas tyre, qytetarët e Kosovës kanë shumë pak informacion se si mbushet buxheti i shtetit dhe se si institucionet publike shpenzojnë ato para. Një platformë e Institutit për Hulumtime të Avancuara GAP, e cila ka për qëllim të pasqyrojë në detaje se si institucionet publike shpenzojnë mjetet, tregon se shumë organizata buxhetore nuk ju përgjigjen kërkesave të këtij instituti për raportime buxhetore. Derisa në rastet kur disa prej këtyre organizatave buxhetore ju përgjigjen kërkesave të Institutit GAP, raportimet i dërgojnë në formë të skanuar ku paraqiten vështërsi në interpretimin e të dhënave buxhetore. Drejtori ekzekutiv i Institutit GAP, Agron Ndemi, në një konferencë për media ka bërë të ditur se transparenca e institucioneve të Kosovës për ballë publikut, lidhur me informacionet e rëndësishme siç është shpenzimi i buxhetit, mungon.
Ekziston një pasardhësi e madhe realisht se si institucionet publike apo 36 organizatat buxhetore shpenzojnë buxhetin e tyre, po ashtu ekziston një pasardhësi e madhe se realisht si mbushet arka shteti. Prej 5 marsit vitit 2013 deri më tani 17.009 vizitor unik kanë marrë dhëna prej platformës të shpenzimeve dhe tyrave bugjetore. Ajo që kem shpresu dhe ende nuk e kem arrit, është që kjo platformë tjetë edhe si platformën që da përdojët edhe për Ministrisë Financave për me rritë transparencën bugjetore. Mirë po, deri me tani një gjatë jo nuk andohë, Ministria Financave nuk është të regu fare kooperative sa i përket të rritjes e transparencës bugjetore edhe përdorim të kësaj platformë.
Demi tekson se shpresojnë që pas zgjedhjeve të 8 qershorit, Ministria e Financave do të jetë më transparente. Si pas ti, deri më tani, shoqëria kosovare nuk ka arritur që të dënoj ata që nuk i përgjigjen kërkesave për qasje në dokumente publike.
Ne tani më kem një rast në gjykatën komunale të Prishtinës kundër Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik, cilët e kem pa ditë para saksisht 537 ditëve dhe kanë kalu 537 ditë me ditën e sotit dhe ne ende nuk e marrë asnjë përgjigje për gjykatës kompetente se çfarë ka ndodhur me ankesën tonë për mos lejen qasje dokumenta publike.
Sipas hulumtimeve të bëra të Institutit GAP, komuna e Hanit e Elezit është njëra nga komunat e cila është më transparente sa i përket kërkesave për qasje në dokumente publike. Sipas këtij hulumtimi tregohet se në këtë komunë ekziston një disiplinë e lartë e shpenzimeve të parasë publike dhe nuk ka pasur keqpërdorim të mjeteve. Kryetari i Hanit të Elezit, Refki Suma, thekson se transparenca mbi shpenzimin e parasë publike është obligative dhe duhet ta bëjë secila komunë.
Ne si komunë që kemi bërë diçka të jashtëzakonshme për shkak se kemi bërë punë që janë të zakonshme dhe që është obligative të kryejnë çdo komunë, për shkak se edhe vetë mandati i kryetarit ekzekutiv është që ti shërbej qytetarëve jo vetëm gjatë fushatave zgjedhore të premtuar dhe në fakt në praktikë mos realizohet, por mandati i kryetarit të ekzekutivit është të shërbejë qytetarëve dhe të respektojë ligjin, do thotë ta kryej punën për çka edhe është zgjedhur.
Buxheti i Republikës së Kosovës për vitin 2014 është 1.5 miliard euro. Dy institucionet më të rëndësishme për mbledhjen të hyrave buxhetore janë doganat dhe administrata tatimore e Kosovës, të cilat sipas projeksioneve të qeverisë së Kosovës për vitin 2014 duhet të ngrumbullojnë mbi 1 miliard euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Gjatë këti viti nuk është raportuar as një vdekje e lehonave, derisa vdekshmërie e foshnjave ka shënuar rënje për 2 promil. Kështu thonë zyrtarë shëndetësorë të cilët këto e konsiderojnë si një sukses. Ariana Kasapolli ka përgatitur materialin në këtë temë.
Gjatë 5 mujorit të partë të këti viti kanë lindur 365 fëmijë më pak, krahasuar me vitin 2013. Ndryshe në vitin 2013 kanë lindur rreth 29.000 foshnje. Ndërkaq profesionistë shëndetësorë thonë se shkalla perinatale këtë vit ka shënuar rënje për 2 promil krahasuar me vitin e kaluar. Mynavere Hoxha, neonatologe, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se gjatë këtij viti nuk është raportuar asnjë vdekje e nënave gjatë lindjes nga institucionet shëndetësore, gjë që konsiderohet si një sukses.
Këtë vit jemi shumë krenarë se nuk kemi pas asnjë vdekje të nënave dhe nivel institucional paktën nuk është raportuar asnjë vdekje maternale që ndërlidhet, domethënë, me periudhën perinatale. Duke u nisur nga fakti se gjithmonë flitet se shkalla e vdekshmërisë perinatale është e lartë në Kosovë, këtë vit ne po hetojmë një rënje prej 2 promilesh të zvoglimit të kësaj shkalle të vdekshmërisë në nivel Kosove, që krahasuar me vitet e tjera që kemi parë se prafërsisht ka pas trend tramjes për nga 1 promil, konsiderojmë si sukses.
Derisa zyrtarët e organizatës botërore të shëndetësisë në Kosovë thonë se raportet që kanë marrë nga institucionet shëndetësore me zero vdekje të lehonave janë mjaft inkurajuese. Sami Uka, zyrtar për shëndetin e nënës dhe fëmijës në këtë organizat, jep hollësi të tjera.
Fatmirësisht situata perinatale në Kosovë është në përmirësim e sipër, një vend akzent trendi pozitiv i reduktimit apo zvoglimit edhe të vdekshmërisë edhe të smundshmërisë së fëmijëve, të përsalindurve edhe të nënave. Si vjet është raportu zero, no, shifra zero, zero vdekje të nënave, 7 zonat, që konform raportet të drejtanishme është një dhonë shumë inkurajuese.
Zoti Uka na flet edhe për angazhimin që ka pasur organizata botërore e shëndetësisë lidhur me trajnimin e stafit shëndetësor, si dhe ndjekjen e rekomandimeve të kësaj organizate nga ta.
Organizata botërore e shëndetësisë prej vitit 2000 ka filluar me kujdesin esencial obstetrik, sot trajnimet e cilat i promovojnë në zbatimin e standardeve të standardeve dhe rekomandimeve bashkëkohore të mbështetura në dëshmi shkencore për kujdesin për nëna dhe fëmi. Edhe prej vitit 2009, kjo pako e mëmsisë së sigurt e ashtu quetur, është përditësue edhe është adaptue për regionin evropian. Edhe është ka kaluar në kujdesin perinatal. Edhe këto trajnime kanë filluar në vitin 2009 në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, Klinikën Obstetrike Gjinekologjike, ndërkësh tash brenda javës së ardhshme do të përfundoj trajnimi i dytë në Gjakov, në maternitetin e Gjakovës, edhe kështu do të fitojmë 2 pika referente, 2 maternitete referente.
Ndërkohë zonja Hoxha thotë se sa i përket vdekjes së foshnjave në periudhën e hershme neonatale, ka një rënje prej 6 promil krahasuar me vitin e kaluar. Ajo na flet edhe për një fakt që e quan shqetësues, por që është trend botëror, prerja cezariane.
Po shkallë është breng, si kur kudo edhe në vendet e tjera të botës, hetohet një trend i rritjes së shkallës së lindjeve me prerje cezariane, që kjo nuk është edhe indikatori mirë. Mirë po, shkallë e vdekshmërisë neonatalisë, në mos klinikën neonatologjisë, hetohet ka një ramje të hetushme këtë vetë.
Si pas zonjës Hoxha, çdo vit në njësinë e kujdesit intensiv 1100 fëmijë lindin para kohe e që kanë nevojë për kujdes. E shkalla e vdekshmërisë së foshnjave në Kosovë në vitin 2000 ka qenë 29 vdekje në 1000 lindje, derisa 11 vjet pas vdekshmëria ka rënë në 17 vdekje në 1000 lindje. Sidoqoftë, ministri i Shëndetësisë Feridagani është zotuar se synimi i Ministrisë së Shëndetësisë është që të bie koeficienti i mortalitetit 90 apo 10 të vdekur në 1000 foshnje të lindura. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në Shkup kanë vazhduar protestat pas vrasjes së një tëriu Maqedonas. Qëndroni me ne për më të rejat në rajon dhe më gjirë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Shkup ka pasur përleshje për të dytën natë me radhë. Ministri i punëve të brendshme të Maqedonisë raporton për 27 persona të arrestuar. Përleshjet pasojnë vrasjen e një tëriu Maqedonas nga një bashkëmoshatar shqiptar që ka ndodhur 2 ditë më parë në Shkup. Detajet nga Shkupi na i sjell zërjeta Hajro Jahjaga.
Në Lagjin Gjorgje Petrov të Shkupicot është qetë pas protestave të mbrëmshme të cilat janë organizuar në shenjë revolte pas vrasjes së të riut Angel Petkovski për shkaqe banale. Nga dikastiri, policisë kanë njoftuar se pas protestave të organizuara përmes rrjeteve sociale janë arrestuar gjithsej 27 persona. Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Brendshme, Ivo Kotevski, protestën e ka cilësuar si të qetë pa incidente të mëdha, të cilat do të sënonin sigurinë dhe rendin si pasojë reagimit të shpejtë të forcave policore.
Протестите помина без посериозни инциденти, без поголеми инциденти и...
Протеста ка чене чет, па шкелје те рен те лиѓи дhe прише те рендит дhe сигурис. Но протестат е мрмшме кан мар пјес куресиш те рин те мошет спре 15 дери на 18 вјечаре, те цилат јан антар те тифо групеве те ndryшме. Një пјес e tyre kan bartur kapela të zeza në kokë dhe shkopinjën bezbolli, ka dekleruar Kotevski. Organit policore një herësh u kan bërë thirje qytetarve që të mos u nështrohan provokimeve të ndryshme dhe të mos lejojnë të fute në incidente më të mëdha. Edhe misioni OSB-s në Shkup është përhur se në vijitet maturi nga anaj të gjithë paleve për të tejkaluar situatën e tensionuar pas humbjes tragjike të jetës së të riut Maqedonas, gjë e cila është përcjell me dy net razirash në lagjen Gjorgje Petrov të Shkupit. Gjërsa partitë politike të cilat janë pjesë e qeverisë, VMRO, DPMN dhe Bashkimi Demokratik për Integrim, sot kanë dalë me reagim zyrtar përmes komunikatave me shkrim, dy ditë pas ngjarjeve të përcjellura me trazira në lagjen Gjorgje Petrov pas vrasjes së të riut Maqedonas. VMRO, DPMN, drejtuar nga kryeministri Nikola Gruevski, ka kërkuar sjellje të arsyeshme nga të gjithë faktorët, duke filluar nga të rinjt, familjarët e tyre dhe subjektet politike, me qëllim që të evitohet përshkallëzimi i situatës. Gjërsa Partia Shqiptare, Bashkimi Demokratik për Integrim, pas takimit që ka patur kryesia qendrore kësaj partie përmes një komunikate, ka theksuar se dënon vandalizmin e shprehur gjatë protestave të dhunshme, një herësh u ka bërë thirrje qytetarëve që të ruajnë gjak ftohtësinë dhe vetë përmbajtjen e tyre dhe të kontribuojnë së bashku me institucionet në rikthimin e rendit dhe sigurisë. Nga ana tjetër, Pavle Trajanov, ish-ministri i punëve të brendshme, aktualisht pjesë e koalicionit qeveritar, ka theksuar se tashmë disa vjet çdo ngjarje që ka për bazë krimin i jep dimension politik ose etnik.
Ако овие случаи на време се расчистуваат, на време се информира јавноста и ако следат ригорозни казни.
Në sektora as të zbardhen me kohë, informohet me kohë opinioni dhe pasojnë dënimet e rënda ndaj atyre që marrin pjesë në ngjarje të këtilla të cilët shprehin vandalizëm, do të jetë më e lehtë për të menaxhuar këto ngjarje, duke mos anashkaluar faktin se është humbur jeta e një të riu të pafajshëm dhe fajtori duhet të dënohet, thekson Pavle Trajanov, ish ministri i punëve të brendshme, partia e të cilit është pjesë e koalicionit të qeverisë. Gjërsa opozita maqedonase ka theksuar se nuk dëshiron të komentojë zërat e disa mediave të vendit, të cilët thonë pas protestave qëndrojnë struktura të cilat janë në kontroll të lidhjes social-demokrate të Maqedonisë. Zëdhënësi i opozitës maqedonase, Petre Shilegov, shkurt ka deklaruar se ditën që varroset një iri i pafajshëm nuk ka vend për politik, por janë organet shtetërore ata të cilat duhet të bëjnë punën e tyre. Për radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Zgjedhjet për Parlamentin Evropian kanë gjasë të demonstrojnë se sa larg vizionit të saj idealist gjendet Evropa, shkruan Financial Times. Sipas gazetës, partitë ekstremit të djathtë dhe të ekstremit të majtë pritet të fitojnë deri në 30% të ulseve dhe fitoret e tyre do të panikosin qeverit kombëtare dhe do të dërgojnë mesazh negativ në botën e jashtme. Holësit nga ky shkrimi ka përgatitur Valona Tela.
Në Amerika ta kanë super të martën, Evropa do të ketë super të djelen kur më 25 maj të përfundojnë zgjedhjet për Parlamentin Evropian që do të zhvillohen në të 28 antarët të BE-s, shkruan gazeta Financial Times. E njëjta kujton se në ato të djel do të mbahen edhe zgjedhjet presidenciale në Ukrainë, ndërsa një ditë më vonë presidencialet në Egjipt. Po atë javë, më 29 maj, projekti i presidentit rus Vladimir Putin, formimi i Unionit Euroaziatik, do të marrë hovin zyrtar me ceremoninë në nënshkrimit midis Rusisë, Bielorusisë dhe Kazakistanit. A ka ndonjë lidhje midis këtyre veprimeve demokratike dhe diplomatike? Financial Times thot se ka, pasi në fund të majit, do të dihet më shumë për aftësinë e BE-s për të vepruar si shembull i prosperitetit dhe stabilitetit në rajonet jo stabile dhe më të varfra që e rrethojnë atë. Bashkimi Evropian synon të luajë rol vendimtar në përhapjen e paqes, prosperitetit dhe qeverisjes së mirë. Suksesi i tij më i madh në këtë rol ka qenë me zgjerimin e vitit 2004, kur Unioni nga 15 antar ka shkuar në 25 antar, duke gëlltitur shumicën e vendeve të ish-bllokut sovjetik. Këto vende, kujton gazeta, kanë pranuar një program rigoroz të reformave ekonomike dhe politike, dhe ky ishte një demonstrim triumfues i fuqisë së idealit evropian. Në atë kohë, duke i krejtësisht e mundur se zgjerimi do të vazhdojë të jetë një forcë fuqishme për të ardhmen, pasi BE-ja do të përhapej në Ballkan, Turqi, Ukrainë, e ndoshta edhe në Afrikën e Veriut dhe në Rusi. Edhe pse antarësimi në BE mbetet perspektive largët për disa nga këto vende, evropianët shpresojnë të formësojnë lagjen e tyre duke ofruar qasje në treg, ndihmë dhe asistencë teknike në këmbim të reformave politike dhe ekonomike. Kjo tingëllon si një tregti bindëse, shkruan Financial Times. Por për fat të keq, superediela e Evropës ka gjasa të demonstrojë se sa larg vizionit të saj idealist gjendet tani. Në zgjedhjet evropiane, partitë e ekstremit të djathtë dhe të ekstremit të majt pritet të fitojnë deri në 30% të ulësseve. Ato nuk do të jenë në gjendje të kontrollojnë agjendën politike të BE-s, por fitoret e tyre do të panikosin qeveritë kombëtare dhe do të dërgojnë mesazh negativ në botën e jashtme. Shumë parti ekstremiste në Evropë, veçanërisht Fronti Kombëtar në Francë dhe Die Linke në Gjermani, admirojnë hapur Putinin. Ekstremet e djathta pëlqejnë presidentin rus sepse ai është nacionalist dhe konservator që përçmon BE-n, ndërsa ekstremet e majta e duan pasi u qepohet amerikanëve. Një prani e madhe ekstremeve politike në Parlamentin Evropian do të jetë shumë e mirëseardhur për Kremlinin dhe konfuze për forcat politike liberale në skajët të BE-s, të cilat presin mbështetjen nga Brukseli dhe Strasburgu, shkruan Financial Times. Po sipas gazetës, nuk është rastësi që Ukraina ka zgjedhur të mbajë zgjedhjet e saj presidenciale në të njëjtën ditë me zgjedhjet për parlamentin e BE-s, por e vetëdijshme për armiqësitë e votuesve perëndimor për zgjerimin e mëtejshëm me lindjen, BE-ja e ka bërë qëllimisht rrugën drejt Brukselit të gjatë dhe me pengesa. Zgjedhjet presidenciale në Egjipt, një ditë pas zgjedhjeve evropiane, do të rrisin po ashtu atmosferën e zymt. Fitoria e generalit Abdel Fattah al-Sisi pas grushtëshëtit ushtarak dhe rrëzimit të presidentit të zgjedhur në mënyrë demokratike do ta vënë në siklet Brukselin për shkak të heshtjes së tij. Financial Times shkruan se koha kur BE-ja ka mundur ta proklamojë veten si model për lagjen e saj dhe botën është venitur.
Kjo ishte pjesa tematike në minutat vijues, ju sjellim bllokun e lajmeve.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Në stadiumin e Mitrovicës Ademi Ashari ka përfunduar ndeshja miqësore ndërkombëtare në futboll ndërmjet përfaqësuesës së Kosovës dhe asaj të Turqisë me rezultat 6-1 për ekipin turk. Në minutën e dytë të ndeshjes Turqia ka shënuar golin e parë për të pësuar golin e dytë në minutën e 33. Pas golit të dytë nga Turqia menjëherë ka pësuar golin e parë për ekipin e Kosovës. Por ky ishte i vetmi gol nga kosovarët, nga se Turqia i ka shënuar edhe 4 gola të tjerë pas Kosovës, me çka ka bërë që rezultati të përfundojë 6-1 në favor të Turqisë. Serbia dhe Bosnia kanë nisur llogaritjet për të parë se sa është kostoja e dëmit si rezultati i përmbysjeve, të cilat kanë lënë të vdekur 49 persona, ndërsa rreth 150.000 janë detyruar që të largohen nga shtëpitë e tyre. Zyrtarët thonë se rimëkëmbje nga përmbytjet që llogaritet të jetë më e madhja në Ballkan në shekullin e fundit pritet të kushtojë miliarda dollar. Në Bosnjë autoritetet thonë se dëmi mund të jetë edhe më i madh se sa ai që është krijuar gjatë luftës së viteve 1992-95. BE-ja ka njoftuar sot se Serbia ka gjasë që të marrë fonde nga Bashkimi Evropian që janë të dedikuara për fatkeqësitë natyrore. Zëvendës presidenti amerikan Joe Biden ka thënë sot se korrupsioni është kancer dhe një kërcënim për sigurinë kombëtare të secilit vend. Teksa ka biseduar me përfaqësuesit të shoqërisë civile në Bukuresht, Rumanisë, Biden ka thënë se korrupsioni nuk paraqet rrezik vetëm për ekonominë e një vendi, por edhe për sovranitetin dhe pavarësinë e të njëjtit vend. Nën presidenti ka shtuar se korrupsioni është bërë një instrument i politikës së jashtme për disa qeveri, dhe kjo sipas tij është vetëm një formë tjetër e tiranisë. Korrupsioni sipas tij kushton BE-s rreth 160 miliard dollar në vit apo 1% e prodhimit të brendshëm të bllokut të shteteve.
Presidenti rus Vladimir Putin ka theksuar sot se e ka urdhëruar tërheqjen e trupave përgjatë kufirit me Ukrainën me qëllim të krijimit të kushteve të favorshme për mbajtjen e zgjedhjeve presidenciale në Ukrainë. Kievi ka njoftuar se trupat ruse kanë lëvizur së paku 10 kilometra larg kufirit të Ukrainës. Por Kievi nuk i ka pranuar në tërsi pretendimet e Moskës se janë tërhequr tërsisht trupat ruse. Putin teksa ka folur në Shanghai të Kinës në një samit të sigurisë, ka thënë se ata që nuk kanë parë shenja të tërheqjes duhet të shikojnë më mirë. Zyrtarët ushtarak të Pakistanit kanë thënë se janë vrarë së paku 60 militantë përfshirë komandant në një rajon fisnor pranë kufirit me Afganistanin. Ata i kanë konfirmuar agjencisë AFP se strehat e militantëve në qytetin Mir Alin në Waziristanin Verior janë sulmuar mëngjesin e sotëm. 30 militantë të tjerë sipas raporteve janë plagosur gjatë këtyre sulmeve. Dhan bllokun e lajmeve për më të rjat e fundit vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për takimin tonë të mbrëmjes. Unë uroj natë të mirë dhe mirë dëgjofshim.